Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Josephine Xwireb insellimlek u nilqek għall-programm mis-sensiela xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Awtija. F'din is-sensiela qiegħda naqsam miegħek biografiji ta' saċerdoti, reliġjużi u insara lajċi li l-koll għamlu parti mill-Knisja lokali fi żmien riċenti u li taw xhieda qawwija tal-Evanġelju. Dawn il-profili huma miġbura minn Angelo Xwireb. F'dan il-programm ser naqsam miegħek il-biografija ta' Don Giuseppe Grima u Monsignor Andrea Vell. Don Giuseppe Grima. Don Giuseppe Grima twilet fil-25 ta' Ottubru 1885 fil-raħal ta' Sannat fejn wettaq bimħabba u perfezzjoni kbira id-mirijiet saċerdotali tiegħu. Ftit li xejn nafu dwar it-tfulija tiegħu, iżda huwa m'għamilx bħal ħafna tfal ta' mparu li qabdu xi sena jew emigraw, iżda rċieva kemm l-edukazzjoni primarja u sekondarja. Wara, daħal fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesù fejn għamel ħiltu kollha sakemm ġi ordinat saċerdot fil-21 ta' Diċembru 1912. Tagħmin isemmi li fiż-żożija tiegħu kellu x-xewqa li jissieħeb f'xi ordni reliġjuż fejn ikun jista' jiddedika ruħu lill-Alla permezz ta' 3 voti: faqar, obbidjenza u kastità. Iżda huwa għaraf li r-rida ta' Alla hija li jaqdi lill-Alla bħala qassis djoċesan. Matul il-Ministeru Saċerdotali wera li kellu qalb kbira. Kien jgħix biss bl-elemożina tal-Quddiesa. Darba meta missier resaq lejh u fetaħ qalbu li ma kellux flus biex iħallas il-frejħa il-funeral tat-tarbija, Don Giuseppe dlomk wieġeb li ser juħsib kollox huwa. Kien il-komunier tal-parroċċa, jiġifieri dak li juħsib il-funerali. Billi fi żmien li għex fih kien hawn nuqqas ta' iġene u ndafa, kienu jmutu ħafna trabi. Għalhekk huwa kien imur jakkumpanjhom l-ewwel mid-dar għall-Knisja u mbagħad minn hemm għaċ-ċimiterju. Ħafna drabi bla ebda ħlas. Il-flus għalih kienu l-aħħar ħaġa kemm jgħix. Billi kellu lil-ħuh sagristan kien imur jgħinu gratis. Kellu ħafna l-qalbu it-tempju ta' Alla, jiġifieri l-Knisja. Kien qassis umli ħafna. Konta raħ dejjem b'suttana qadima, iżda nadifa. Kappell frasu, iżda li kien iżomm baxxuta fil-waqt li kien isellem lil kull min jiltaqa' miegħu. Ħabib ma' kulħadd. Iżda l-umiltà tiegħu tidher fil-fatt li billi kien xi ftit difettuż fi kliemu, qatt ma' aċċetta l-fakultà li kun jista jamministra is-sagrament tal-qrar. Darba, Monsignor Michel Gonzi, li dakinhar kien l-isqof ta' Għawdex, waqt vista pastorali mar biex jagħtih il-fakultà tal-qrar. Iżda Don Giuseppe wieġeb: Eċċellenza, ma ninqalax, minix kapaċi. Billi għamel ħafna żmien qassis waħdu mal-Arċipriet Don Giuseppe Cassar, kien iservi ta' viċi parroku, u għalhekk kellu jmitqon wax-xogħol tal-parroċċa b'żelu kbir. Qabel ħalla lil din id-dinja għamel xi ftit ta' żmien irtirat. Tlett ijiem wara li ġarrab attakk apopletiku, iltaqa' ma' Ġesù li tant kien iħobb u miet fama ta' qaddis. Dan ġara fis-7 ta' Settembru 1952 fl-età ta' 67 sena. Din il-fama ta' qdusija tidher fil-fatt li qabel ma difnuh xi nies ippruvaw jeħdulu ftit ċar bħala tifkira u għadu sal-lum magħruf bħala qassis qaddis fraħal twelidu ta' Sannat. Don Giuseppe jgħallimna li n-nisrani ma hemmx bżonn jagħmel ħwejjeġ kbar biex jagħti glorja lill-Alla, iżda jwettaq dmirijietu b'imħabba kbira. Ħajja motija lill-Alla. Għalkemm Don Giuseppe Grima ma għamilx ħwejjeġ kbar matul ħajtu, madankollu kien bniedem li permezz ta' ħajtu kien jagħti xhieda li hemm Alla qabel kollox u fuq kollox, u li kull bniedem huwa xbija tiegħu biex jgħix għalih. Meta niflu l-orarju tiegħu naraw kemm kien moti għal Alla. Il-ġurnata tiegħu kienet tibda ftit qabel l-erba' u nofs ta' filgħodu biex idoq il-Pater Noster. Kull min jidħol fil-Knisja kien isibu għall-kubtejh fit-tarf tal-kor ħdejn is-salib tal-kleru. Kien joqgħod hemm sa 8 ta' filgħodu biex idoq it-tokki ta' 8. Il-ħin ta' filgħaxija kien jgħaddih ukoll fil-Knisja. Kien jiftaħ il-Knisja sagħtejn qabel l-Ave Marija u joqgħod hemm sa mad-doq tal-imwiet. Il-Rużarju qabel il-barka kien jgħidu kuljum liebes l-ispellizza b'devozzjoni kbira għall-kubtejh u d-din banketta żgħira. Fl-aħħar kien jagħlaq il-Knisja u jmur lejn id-dar. Forsi wieħed għandu raġun jistaqsi li f'dan l-orarju ma hemm xejn speċjali, iżda dan kien jagħmlu ta' kuljum mingħajr qatt ma ħal ebda vaganza. Kien iħobb jgħid: Alla m'għandux vaganzi. Iżda min iħobb lill-Alla, ir-rutina tal-ħajja ta' kuljum ma tkissrux, iżda aktar tqarbu lejh. Il-ħajja tiegħu kienet mid-dar għall-Knisja u mill-Knisja għad-dar. Kien joħroġ minn raħal twelidu biex itella xi reġistru tal-quddies jew ieħor lejn il-kurja tal-isqof. Qatt ma ċċetta li jmur għall-ebda riċeviment f'xi festa jew f'xi okkażjoni oħra u lanqas kien imur fuq xi xtajta fis-sajf. Fuq kollox għex ħajja ta' faqar, tant li fl-aħħar sentejn ta' ħajtu l-Arċipriet ta' Sannat Don George de Brincat tant raħ li qiegħed jgħix fil-faqar li talab lill-isqof Monsignor Giuseppe Pace biex jagħtih xi għajnuna. L-isqof wasal biex taħ bħala benefiċċju 2 liri fis-sena. Kif edna, kellu lilħuħ sagristan u Don Giuseppe kien imur jgħinu. Meta kien ikisser xi ħaġa mill-Knisja, kien imur u jixtrija. Kien iħobb jgħid: Jien kissirtu, mela jien għandi nħallsu, il-Knisja m'għandix tħallas l-iżbalji tiegħi. Għalkemm kien jaħrab kull xorta ta' tentazzjoni, madankollu kien jgħaddi minn xi tiġrib. Għalhekk kien jipprova jokkupa l-ħin liberu f'xi ħaġa li biha jista' jderri. Meta ma kienx ikollu x'jagħmel, kien isewwi l-ħajt tas-sejjieħ fil-ġnien jew jerġa' jibnih bil-mod. Darba, meta ġie mistoqsi għaliex jagħmel dan ix-xogħol, wieġeb: Las u n-nassa tad-demonju. Għalhekk nipprova nieda ruħi f'xi ħaġa għax b'hekk inwarrab mill-attakki tad-demonju. ta' min jinnota li kien qatta ħafna ħin jitlob. Kien qaddes b'devozzjoni kbira fil-waqt li kien qatta ħafna ħin jitlob qabel u wara l-qudiesa. Ta' min isemmi wkoll li kien isum il-ġimgħa kollha u forsi l-ħadd ukoll. Kien bniedem ta' penitenza kbira. Dan il-qassis jgħallimna li għalkemm l-istil ta' ħajja jinbidel madankollu hemm bżonn tas-sagrifiċċju biex wieħed jimxi wara Kristu bis-serjetà. Spiritualità ta' saċerdot sempliċi. Ħajtu kienet waħda ordinarja, iżda f'din il-ħajja deret l-imħabba tiegħu lejn Alla. Ser insemmi xi punti li jidhru mill-ispiritwalità tiegħu. L-ewwel nett kien saċerdot li ma qatx ifittex kif ikun magħruf iżda għex il-vokazzjoni tiegħu b'dedikazzjoni kbira. B'dan il-mod bil-ħajja ordinarja tiegħu għaraf iħobb lill-Alla u lill-proxmu fil-waqt li ħalla ġid spiritwali kbir. Permezz tal-ħwejjeġ ta' kuljum irnexxielu jagħti xhieda verament nisranija. Aspett ieħor tal-ispiritwalità tiegħu kien iż-żelu saċerdotali. Ma waqqafx opri ġodda iżda wettaq ħwejjeġ żgħar u ta' kuljum biex jagħmilhom b'imħabba u ħeġġa kbira. Ma kienx jaqta' qalbu mill-monotonija u r-rutina ta' kuljum. Dan għaliex dik il-persuna li tħobb lill-Alla il-ħwejjeġ żgħar ta' kuljum isiru għalija oġġett li titqaddes bih. Dan nistgħu naraw fil-ħajja ta' Santa Teresina tal-Bambin Ġesù. Don Giuseppe saqqa l-attività pastorali tiegħu permezz tat-talb. Nistgħu ngħidu li min jippretendi li jaħdem għal Kristu minn mbagħad ma jitlobx ikun qiegħed jagħżaq fl-ilma. L-arma tat-talb kienet is-sigriet ta' tanġit li jagħmlu l-qaddisin. Infatti, il-kurat ta' Ars San Juan Maria Vianney, meta kienu jistaqsuh x'kien is-sigriet ta' ħidmitu, kien jgħidilhom: "Qatzu ħidmitkom permezz tat-talb." Mat-talb Dun Giuseppe qaqqat ukoll il-penitenza u l-ħarba ta' kull divertiment anki onest. Fuq dan il-punt tajjeb li nkunu ċari, hija ħaġa tajba li wieħed jieħu xi ftit ta' rikreazzjoni għax biha ikun qiegħed jistrih, iżda wieħed għandu jżomm mill-qies. Hawn Latin jgħidilna: "Il-virtù tinsab fin-nofs." Għalhekk f'ħajtu Dun Giuseppe għalkemm kien ifittex biex jistrih, qatt ma nganna ruħu u ta' għal divertiment anki onest. Dan għamlu mhux biss bi-spirtu ta' penitenza, iżda biex iż-żmien jgħaddih fit-talb ħidma pastorali u servizz fil-Knisja. Jalla l-bażi tal-ispiritwalità ta' Dun Giuseppe ta' Sannat tkompli tħeġġiġna biex Sidna Ġesu Kristu jiġi magħruf u maħbub minn kulħadd. Dan il-profil huwa msejjes fuq l-artiklu Dun Giuseppe Grima, il-bniedem ta' Alla ta' Dun Anton Bajjada li der fl-ħen is-sewwa tas-7 ta' Settembru 2002 feluq il-50 sena minn mowtu. Issa ser ngħaddi biex insemmalek is-silta mużikali fuq lirika ta' Mario Caruana. Nistiednek tisma' s-silta Fejn Tistrih il-Qalb.
Jekk inti tħossok waħdek mitluf fit-tifrik toqol tal-ħajja اتحسو يفنيك يك قلبك مقسوما ان جيت عون حبيب تنسيش لمن حالك سبتشم دندن فوق الصليب Meler hi kolosh When shtahat frijlay Distri ftit mit batia Bil harsa ta'ayney عشقوا امحبا والفريتا الدعو ليريد ديك الطريق لتوصل فين تستريح الأرض تخصك وحدك متلوف في التفريق بتقول تالحية اتخصو يفريق يك قلبك مقسومة إن جيت عون حبيب تنسيش لمن حالك سبت شم دندن فوق الصليب مالر هي كلوش ومشتهت في رجلي تسترق فتيت متبطية بالحرسة تعيني عشقوا امحبا والفريتا الدعو اللي يرينا ديك الطريق لتوصل فين تستريح الأرض Maksuma In Jay Down Habib Tinsish Limin Ha'e Mush Sayyid Yilsi الدول ليورينا ديك الطريق لتوصلنا فين تستريح الأرض فين تستريح الأرض
E Nfakrek li qed tisma' Radio Lawretana il-programm waxida nisranija fl-istorja tal-Knisja Għawdxija. Il-profili li qiegħda naqrawhom maħudin mill-ktieb li jġib l-isem ta' dan il-programm, l-ewwel volum ta' Angelo Xwieb. U issa ser ngħaddi biex naqsam miegħek il-biografija ta' Monsinjur Andrea Vella. Wieħed mis-saċerdoti Għawdxin li ħadem fis-skit huwa bla dubju ta' xejn Monsinjur Andrea Vella. Dun indri kif kien magħruf twielet fir-raħal taż-Żebbuġ Għawdex fl-10 ta' Novembru 1899 bin Luigi Vella u Maria Mejla. Kienet familja ħawtila. Missieru kellu mitna tar-rieħ u ħutu l-bniet kienu jaqilgħu l-għajxin tagħhom mis-sena tal-Bitzilla. Dun Indri irċieva s-sagrament tal-Ordni Sagri mill-Isqof Monsinjur Mikiel Gonzi fit-28 ta' Marzu 1925. Kellu wkoll ħuh saċerdot li kien Dun Karm u kien huwa li ppritkalu fl-ewwel quddiesa solenni li saret fis-19 ta' April 1925. Dun Indri wara li ħal quddiesa xtaq li jkompli jistudja, għalhekk mar Ruma fejn iggradwa fit-teoloġija dommatika u l-liġi kanonika. Ġi msejjaħ mill-Isqof Monsinjur Mikiel Gonzi biex jgħallem fis-seminarju ta' Għawdex fejn qatta 38 sena f'ħidma kontinwa. Il-ħidma tiegħu kienet tikkonsisti kemm f'ħidma mal-istudenti tas-seminarju minuri li dak iż-żmien kienu jorqdu hemm u kemm f'ħidma ma' dawk li kienu qabdu triq għas-saċerdozju. F'dawn is-snin huwa għamel 3 snin prefett tal-Kerċi, 15-il sena prefett tal-istudji u 20 sena direttur spiritwali. Għallem ukoll il-Latin u t-teoloġija dommatika. Barra l-ħidma fis-seminarju, Dun Indri għamel bossa xogħlijiet oħra fid-Djoċesi ta' Għawdex, edha l-missjoni ta' Tkanonku Kantur fil-Katedral bl-akbar serjetà. Kien ukoll eżaminatur prosinodali tal-kleru, ċensur ekklesjastiku, imħallef fil-Qorti tal-Knisja, direttur spiritwali tal-Leġjun ta' Marija u direttur tal-Opri Pontifiċi Missjonarji. Dan is-saċerdot wassal il-messaġġ ta' Kristu wkoll permezz tal-kitba. Kien editur tar-Rivista Leġjunarja il-Messaġġier ta' Marija. Kitab ukoll il-ħajja tal-kumpajżan tiegħu Dun Karm Kakija, l-istorja ta' raħal twelidu u libret dwar l-imħabba li s-seminaristi u s-saċerdoti għandhom ikollhom lejn Ġesu Ewkaristija. Kien bniedem ta' ġabra u dejjem lest biex jgħin u jagħti pariri għalin. Forsi kien jagħti l-impressjoni li kien xi bniedem maqtugħ għalih waħdu billi kien serju bl-imġiba tiegħu, iżda meta wieħed kien jitkellem miegħu ma kien jiġba qatt. Kien tħuli u jiġbet lil kulħadd u kien inissel fiduċja. Għalhekk kien imfittex mhux biss mis-seminaristi u saċerdoti, iżda anke mill-lajċi li kien ikollhom xi diffikultà spiritwali. Fis-sena 1975 minħabba n-nuqqas ta' saħħa fiżika kellu jirtira f'daru fiż-Żebbuġ Għawdex. Ħuh Dun Karm li kien jagħmel xogħol pastorali fil-Gargur kien irtirat ukoll. Issa kellu aktar ħin biex jitlob u jikkontempla lill-Alla. Miet fis-7 ta' Ottubru 1990 festa tal-Madonna tar-Rużarju fl-età ta' 91 sena. Tifkira ħajja tiegħu llum hija l-iskola primarja taż-Żebbuġ li hija msemmija għalih. Ħajtu tallimna l-eżempju tal-ġusti jibqa' għal dejjem. Monsinjur Andrea Vella jibqa' magħruf l-aktar bħala direttur spiritwali tas-seminarju u tal-Leġjun ta' Marija. Monsinjur Rużar Borġ jikteb fuqu b'dan il-mod. Bħala direttur spiritwali fis-seminarju, Monsinjur Vella en ħafna saċerdoti biex dawn ikunu ta' bilħaq saċerdoti spirituali u qaddisa. Kull ġimgħa kien ilaqgħa lis-seminaristi u jagħmlilhom diskors ta' natura spirituali. Id-diskorsi tiegħu kienu jiġdu l-erf u l-qdusija li kellu, dusija mibnija fuq l-ispirtu ta' sagrifiċċju, id-devozzjoni ardenti lejn l-Ewkaristija u qima profonda lejn il-Verġni Marija. Kellu ħażna ta' kotba spirituali u minnhom kien jieħu l-ispirazzjoni tat-taħdidiet tiegħu. Fuq kollox kien missier ħanin u fis-sagrament tal-qrar kien juri modrija. Kien prudenti waqli fil-pariri tiegħu. Dan ix-xogħol kien tant jagħmlu b'interess u ħila kbira li bosta saċerdoti wara li kienu joħorġu mis-seminarju kienu jibqgħu jikkuntadjaw fil-problemi li jiltaqgħu magħhom. Kellu mħabba kbira lejn Marija, omna tas-sema. Fl-ewwel ta' Settembru 1946 kiteb fir-rivista Għawdex fuq ix-Xirka Apostolat għat-Tagħlim u għat-Tixrid tar-Rużarju. Il-pjan kien approvat mill-isqof ta' dak iż-żmien, Monsinjur Giuseppe Paċ. F'din l-ittra għamilha ċara li r-Rużarju għandu jiġi mgħallem aħjar u jispiċċa biex jikteb. M'għandniex inkunu sodisfatti qabel ma naraw li kull membru tal-familja ukun jaf jgħid ir-Rużarju. Ħadem ukoll ħafna biex il-Leġjun ta' Marija jidħol fil-gżira ta' Għawdex. Kien l-ewwel direttur tal-ewwel kurja ta' Għawdex. Meta ġie biex idaħħal il-Legion of Mary fiż-żebbuġ sa problema fuq il-post li fih kellhom jiltaqgħu. Ħall din id-diffikulta billi offra d-dar tiegħu stess biex Dun Giuseppe Cini seta' jibqa' jlaqgħa l-membri. Monsinjur Andrea Vella kien ruħ Ewkaristika. Kien qatta ħafna ħin quddiem Ġesù sagramentat. Fl-1966 ħareġ ktejjeb Il-kwore Ewkaristiko di Ġesù e il-Saċerdote. Fih huwa jesprimi b'mod mill-aktar ħaj li s-saċerdot għandu jkun bniedem li jersaq lejn l-Ewkaristija mimli b'fidi qawwija biex hekk ikun ta' eżempju għall-komunità Nisranija. Ħadem ukoll għall-Opri Pontifiċi Missjonarji. Dan ix-xogħol dam jagħmlu 54 sena. Tant kien imħeġġeġ għall-missjonijiet li kien jorganizza ħidmiet iħeġġeġ liż-żelaturi u ż-żelatriċi li kienu jgħinuh fil-parroċċi ta' Għawdex u lis-seminaristi. Jalla il-figura tiegħu ta' saċerdot ħabriki, fiskiet u kostanti ma tintesix iżda tkun ta' eżempju għalina l-koll biex nikbru fil-virtu fil-ħajja ta' kuljum. Il-biografija ta' Monsinjur Andrea Vella jina niġi fit-tmiem dan il-programm xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Għawdexija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.